ៅទីបំផុតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចេញមកបកស្រាយពីការឆ្មក់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិតាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលសម្ដេចថាការចូលរួមនេះមិនមែនសម្ដេចចង់ចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយឬក៏ខ្លាចសម្ពាធអន្តរជាតិអ្វីនោះទេតែវាជាសារដាស់តឿនមួយថានៅទីណាក៏មានបណ្ដាញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរការស្រាយបំភ្លឺនេះត្រូវបានទម្លាយលើសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ Fresh News សម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាគ្មានឡើយសញ្ញានៃការចរចានិងគ្មានការដោះលែងអ្នកទោសជាសកម្មជននយោបាយអ្វីដែរគឺលុះត្រាតែអ្នកទោសទាំងនោះអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារបាន២ភាគ៣ជាមុនសិនប្រតិកម្មបកស្រាយរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំវិញការចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាម Zoom ជាមួយនឹងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគនិងមហាជនយល់ថាការបន្ទន់អេរយាបតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គជជែកជាមួយនឹងអតីតគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះទំនងអាចនឹងមានការចរចាណាមួយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកប្រឆាំងនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះដោយឡែកការលបចូលរួមកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏កើតឡើងបន្ទាប់ពីសម្ដេចសខេងបានទៅប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរដែលនាំឲ្យមានការដាក់ការសង្ស័យថាសម្ដេចសខេងអាចនឹងមានជំនួបអ្វីមួយជាមួយនឹងសមាជិកអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាសម្ដេចសខេងអះអាងថាទៅពិនិត្យសុខភាពកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូពីកិច្ចប្រជុំរបស់សមាជិកអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិដោយមានវត្តមានសម្ដេចហ៊ុនសែនឆ្មក់ចូលរួមដែលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អង្គប្រជុំនោះផងដែរវត្តមានរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនជាង1ម៉ោងកន្លះក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះសម្ដេចបានរំលឹកប្រាប់លោកឡុងរីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សប្រឆាំងពីអនុសាវរីយ៍នានានៃការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងបក្សទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ2015នឹងភាពលោកលឿននៃការទទួលទានអាហារជួបជុំគ្នាក្នុងគ្រួសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីរំលឹករឿងចាស់ចាស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ទៅលោករងរីជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការជេរគ្នានិងការលាបពណ៌ដាក់គ្នាចំណែកលោករងរីឆ្លើយតបវិញថាការគ្រប់គ្រងមនុស្សមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេតែគណៈបក្សប្រជាជាតិមិនដែលបណ្ដោះផ្នត់គំនិតឲ្យមានការជេរគ្នាតែយ៉ាងណាមានមនុស្សមួយចំនួនតូចប្រើប្រាស់ភាសាជេរប្រមាថបែបនេះមែនក្នុងឃ្លីបវីដេអូកិច្ចប្រជុំសម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រាប់ថាលោកតែងតែចូលស្ដាប់ការសន្ទនារបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាកាលពីពេលកន្លងទៅតក្កិនក្នុងរឿងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់បដិសេធថាវីដេអូកិច្ចប្រជុំតាម Zoom ដែលមានវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាវីដេអូកាត់តคล้ายๆតែនៅព្រឹកនេះលោកបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាពិតជាមានកិច្ចប្រជុំរវាងសម្ដេចហ៊ុនសែននិងក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមែនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីដោយបន្តតាមប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានផ្លូវទៅចរចាជាមួយនឹងគណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយនោះទេក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះ
វាបណ្ដាលអ្នកឈ្នះណាទៅហៅអ្នកចាញ់មកចរចាទេអានេះយើងត្រូវយល់ហ្នឹងហើយគេវាយដួលសន្លប់លែងដកដង្ហើមមកអីរឿងអីដាស់មកចរចាណែអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងគឺជាការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយបញ្ហាចរចារឿងនយោបាយជាមួយអតីតបកប្រឆាំងដែលខ្លាយខ្លួនទៅជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយអត់មានជាដាច់ខាតណាទោះបីថាដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023និងការបោះឆ្នោត2024គឺអត់មានវត្តមានអតីតបកប្រឆាំងជាដាច់ខាត
តកតងនឹងការលបចូលស្ដាប់កិច្ចប្រជុំដែលគ្មានការអនុញ្ញាតបែបនេះអ្នកវិភាគនឹងជាអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយលោកហុងវិទូយល់ថានេះជាទង្វើមួយប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់អ្នកនយោបាយការស៊ើបអង្កេតការតាមដានសកម្មភាពគូបដិបកវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយទៅហើយហើយមេដឹកនាំប្រទេសធំៗមួយចំនួនខ្លះក៏ប្រើល្បិចនិងយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះដើម្បីដឹងពីស្នៀតគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនផងដែរ
ព្រោះកាលណាតែចូលលោកស្ដាប់អីចឹងទៅវាមានរឿងមួយដែលថាបំពានលើសិទ្ធិបុគ្គលបើនិយាយតាមច្បាប់ខ្ញុំក៏ថាมันត្រូវឯងហើយបើគិតតាមក្រមសីលធម៌ក៏រឹតតែมันត្រូវទៀតចឹងណាបាទតែទោះបីជាមិនក៏ដោយណែអ្នកនយោបាយគេមិនគិតដូចយើងទេគឺអ្នកនយោបាយគេមានអំណាចគេមានតាក់តិចរបស់គេអញ្ចឹងការធ្វើបង្ដឹងថាដៃគូខ្លួនកំពុងធ្វើអីអានឹងវាជារឿងចាំបាច់សម្រាប់គេអានឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែរតូចតាចទេបើសម្រាប់អ្នក នយោបាយมันជារឿងធំដុំទេបាទប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម្ខាងទៀតបើមិនជាម្ខាងទៀតអាចស្ដាប់ម្ខាងទៀតបានហើយម្ខាងទៀតมันអាចស្ដាប់ទៅម្ខាងទៀតបានវាចាញ់ប្រៀបតាមតែខ្លាំងទៅទៀតបាទសម្រាប់ប្រឆាំងណាបាទ
បើទោះបីជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបដិសេធថាគ្មានការចរចារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតែសម្រាប់លោកហងវិទូនៅតែមានសុតិធិនិយមថាមេដឹកនាំទាំងពីរអាចនឹងមានសញ្ញាឈានទៅរកការចរចាណាមួយនៅពេលខាងមុខអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះយល់ថាអ្នកនយោបាយល្មមដល់ពេលបន្ទន់អេរយាបតរៀងៗខ្លួនសម្របសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញគុំយកចាញ់យកឈ្នះគ្នាបើក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នានោះពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា